Cietuma ēnā.
Latvijas radio ierakstu sērija par ieslodzījumu sistēmu Latvijā un cilvēkiem apus mūra sienām.
Cietums daļai cilvēku var šķist kā tumša vieta ar tumšiem cilvēkiem, kas met ēnu sabiedrībai. Par to, kā patiesībā ir ieslodzījumā, zina tikai cietuma darbinieki un viņu klienti. Kad saules gaismu maz redzējušie atgriežas brīvībā, nereti ar savu pieredzi bijušie ieslodzītie nedalās. Pēc atbrīvošanas cietuma ēna joprojām seko. Sabiedrība ar atplastām rokām viņus nesagaida, jo bieži iedzīvotāju stereotipi par cietumu veidojušies no redzētā filmās. Mani sauc Linda Spundiņa un turpmāk jums stāstīšu, kas īsti ir cietums.
Tā ir pilsēta, pilsēta vai valsts valstī, jo cietumā ir viss, kas ārpus cietumā. Mums ir skolas, mums ir veikali, mums ir sociālais dienas, mums ir psihologi, mums ir nodarbinātība darba vietas. Es domāju, ka lielākai auditorijai tā liekas cita pasaule, bet man gribētos, lai mēs beidzot nonākam pie tā, ka tā ir tās pašas valsts un tās pašas pasaules daļa. Vienkārši, jā, viņa notiek aiz mūriem, aiz cietuma mūriem, iekšienē, bet normāli viņai būtu jābūt tādai pašai ar visām tam pašām iespējām.
Tā uz cietuma sistēmu Latvijā raugās ieslodzījumu vietu pārvaldes priekšnieks Dimitrijs Kaļins, kas jaunajā amatā ir vien pāris mēnešus. Kaļins iepriekš bija Olainas cietuma priekšnieks un darbs ar ieslodzītiem viņam nav svešs. Šobrīd Latvijā ir 3200 ieslodzīto, no tiem lielākā daļa ir notiesātie, bet atlikusī daļa vēl gaida tiesas spriedumu. Ieslodzīto skaits laika gaitā ir mazinājies. Piemēram, 2009. Gadā Latvijas cietumos atradās nedaudz vairāk nekā 7000 ieslodzīto. Pēc 5 gadiem, 2014. Vairāk nekā 4700, bet vēl pēc 5 gadiem, 2019. Vairāk nekā 3400 ieslodzīto. To skaits mazinājies soda izpildes reformas dēļ.
Globālā doma tādi, jo īsāku laiku sabiedrības loceklis pavada ieslodzījumā, jo mazāku iespaidu, negatīvu iespaidu tas ieslodzījums var atstāt uz cilvēku.
Arī mūsu kaimiņu valstīs, Lietuvā un Igaunijā, ieslodzīto skaits laika gaitā ir mazinājies. Pēc pieejamiem datiem Lietuvā māja beigās bija nedaudz vairāk nekā 5000 ieslodzīto, savukārt Igaunijā 2100. Lai salīdzinātu ieslodzīto daudzumu, aplūko to skaitu uz 100 000 iedzīvotāju. Pēc šiem rādītājiem Latvijā un kaimiņu valstīs ir salīdzinoši līdzīgs ieslodzīto skaits. Latvijā 100 000 iedzīvotāju ir 169 ieslodzītie. Jāpiebilst, ka dienā viens ieslodzītais valstī izmaksā 50 eiro. Kopumā mūsu cietuma kapacitāte ļauj uzņemt aptuveni 4000 ieslodzīto. Savukārt, ja raugās uz Norvēģiju, kuru nereti uzskata par piemēru tam, kādai jāizskatās cietuma sistēmai, tur ir gandrīz tikpat daudz ieslodzīto, cik Latvijā, taču uz 100 000 iedzīvotāju ir 57 ieslodzītie. Pēc notiesāto sadalījumu atbilstoši piespriestā soda termiņa ilgumam, lielākā daļa izcieš 5 līdz 10 gadu brīvības atņemšanu, kam seko soda termiņš no 10 līdz 20 gadiem, mūža ieslodzījums piespriests nepilniem 3% ieslodzīto. Latvijā ir 9 ieslodzījuma vietas – Rīgas centrāla cietums, Liepājas cietums, Daugavgrīvas cietums, Jelgavas cietums, Valmieras cietums, Olainas cietums, Jēkabpils cietums, Cēsu audzināšanas iestāde nepilngadīgiem un Iļģu ciema cietums, kas ir vienīgais sieviešu cietums. Uz to arī dodos. Ar cietumu iepazīstina Iļģu ciema cietuma priekšnieka vietniece pulkvede Oksana Kulukova. Šeit atrodas 196 ieslodzītās un kopumā strādā 152 darbinieki.
Iļģu ciema sieviešu cietums ir daļēji svērta tipa cietumas ar izmeklēšanas nodaļu. Un tas nozīmē, ka šeit tiek uzturētas gan personas, kuram ir piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, gan personas, kuras šeit izcieš brīvības atņemšanas sodu. Tā skaitā arī īslaicīgu brīvības atņemšanu. Tāpat šeit atrodas nepilngadīgu audzināšanas nodaļa, bet šobrīd neviena nepilngadīga nav Iļģu ciema cietumā. Mēs tagad dosimies uz mātes un bērna nodaļu, kur tieši šobrīd atrodas 5 notiesātas sievietes un viena apcietināta sieviete kopā ar saviem bērniņiem. Bērniņi pie mums uzturas līdz 4 gadu vecumam, Un tad, kad bērniņam palīdz 4 gadi, gadījuma, ja māmiņa vēl nav atbrīvojusies, tad tiek risināts jautājums, lai to bērniņu attiecīgi atdotu, nu, nodotu radiniekiem, vai arī bāriņtiesa lem jautājumu, lai bērniņu nodotu, piemēram, audžu ģimenei. Uz to laiku, kamēr māmiņa atrodas šeit.
Telpas ir gaišas ar ilustrācijām un rotarlietām. Nodaļā vietas pietiek 18 cilvēkiem. Katrai mātei ir sava istaba, kurā dzīvo ar bērnu. Šobrīd jaunākajam bērnam ir 3 mēneši, bet vecākajam 3 gadi.
Šeit 24 stundas diennaktī dežurē ārstniecības persona, kura attiecīgi palīdz mūsu māmiņām veikt bērniņu aprūpi un nodrošināt, ka viņu dzīve neroko neatšķiras no dzīves brīvībā. Šeit mēs redzam bērnu rotaļu laukumu. Ārā tā saucamajā zaļajā zonā, kā mēs redzam, ir izvietoti bērnu ratiņi, šūpoles, visvisādas atrakcijas un aktivitātes priekš maziem bērniņiem.
Un skatās, tā ir ratiņa, kaut kādas pastaigas?
Pastaigas kopā ar māmiņu mēs varam nodrošināt tikai šeit iekšpadomā. Ar māmiņas atļauju medicīnas personāls bērnus izved ārā no cietuma un nodarbojas ar viņiem ārpus cietuma, pilsētas teritorijā. Parasti tie ir kaut kādi tematiski apmeklējumi. Tad mēs dodamies uz pavāru klasi. Tā ir vieta, kur mūsu ieslodzītās personas iegūst profesionālu izglītību, var iegūt pavāra palīga profesiju.
Pavāra palīga profesija ir viena no pieprasītākajām. Cietumā ir telpas, kur var apgūt šūšanu, tāpat te var mācīties par frizieri un apgūt daudzas citas prasmes. Ir gan mākslas studija, gan kultūras centrs, kurus skatuvi skāpt pašas ieslodzītās, kā arī uzstājas viesmākslinieki. Tāpat šeit ir veikals arī grāmatu apmaiņas punkts.
Šeit mēs atrodamies tā saucamā dzīvojamā zonā, kur jau atrodas notiesētās personas. Notiesētām personam mēs restes neliekam. Labdien! Tad mēs dodamies uz Mirjamu. Šis ir dzīvojamais korpus, tā ir zemāka režīma pakāpe.
Mirjam programmā sievietes sodu izcieš ar garīgiem elementiem. Notiek daudz dievkalpojumu, aizlūgumu. Liela daļa šo sieviešu kā misiju redz kalpošanu dievam. Šeit atrodas aptuveni 16 personas.
Tā izskatās istabiņas.
Smāk par 4 vienā istabiņā.
Tas ir līdz 4.
Šeit arī kāda dzīvo vai šī pagaidām pavisam ir tukša?
Vienkārši ļoti kārtīgi ir sakopuši.
Tikai ieslodzītās personas dzīvo kopienā, un lai šeit varētu atrasties, ir jāievēro kopienas nosacījumi.
Esmu ieradusies laikā, kad notiek ieslodzīto skaitliskā pārbauda.
Ieslodzītās personas tiks nostādītas ierindā, un attiecīgi cietuma administrācija tas saskaitīs par galvām.
Un cik bieži tā skaitliskā pārbauda notiek?
Skaitliskajā pārbaudē jānotiek vismaz 2 reizes diennaktī.
Kulukovs stāsta, ka cietuma drošības daļa reizēm novēro pazīmes par ieslodzīto vēlmu bēgt, taču tas preventīvi tiek novērsts.
Vizuāli raugoties uz ieslodzītajām, zināk, ka viss ir, pārsvarā viss ir tādas jaunas sievietes vai ap 20-30 gadīgas.
Mums ir pēc tādiem vidējiem datiem sanāk, ka 30% ir vecumā no 30 līdz 40 gadiem. Nu, starp ieslodzīto izdarītājiem, tātad tiem noziedzīgiem nodarījumiem, tie raksturīgāki ir nonāvēšana, cik tas nebūtu jocīgi. Tie ir tīšu miesas bojājumu nodarīšana, tad tas ir zādzības, narkotisku un psihotropu vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanas un lietošana.
Pašā ieslodzījumā es esmu gadu un 5 mēnešu nepilni.
Saka Jūlija. Ieslodzītā piekrita sarunai, neatklājot viņas īsto vārdu. Sieviete ir ar gaišu smaidu, lūpas klāj lūpu krāsa, arī acis ir uzkrāsotas. Viņa izvairīgi stāsta par iemeslu, kādēļ atrodas cietumā. Piespriestais termiņš 4 gadi un 10 mēneši.
Es pirmais, ko izskaitīju dienas, 1765 dienas.
Jūlija pavadīto laiku cietumā dala darba dienās un brīvdienās. Darba dienās viņa dodas uz darbu, ir bibliotekāra. Tāpat piedalās vairākās ieslodzījuma programmās. Sieviete stāsta, ka viņai bija nepieciešams aptuveni 10 dienas, lai iejustos jaunajās mājās. Sadzīve ar citām ieslodzītajām ir cieņpilna, sievietes vienotru respektējot. Par pavadīto laiku šeit viņa saka:
Jāsaprot, ka tev ir dots laiks, lai sakārtot lietas, ko tu darīji nepareizi.
Kas ir tas, ko jūs varbūt brīvībā esot nenovērtējāt, ko šobrīd novērtēt?
Droši vien, kad jāmāk ne tikai strādāt, bet arī atpūsties. Ja tu nevari izdarīt uz 100% katru dienu, tad nedari katru tur otro dienu uz 200. Ja? Spēj tā kā sakārtot nu, tādu lēzento dzīvi, nevis ar augšā kalnā lejā. Ja? Tāpat arī ar pašu to noziegumu. Ja? Kā es sev saku, es esmu tajā pašā punktā, kur es biju. Ja tas, ka tu to, nu, augšā biji kaut kādā brīdī un tu atkal esi lejā, tas tu esi tajā pašā sākuma punktā. Tev jāsāk viss būs no jauna.
Nākamajā stāstā dzirdēsiet, kā aizrit diena centrāla cietumā. Raudzīsimies uz sistēmu darbinieku acīm. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.